Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavé. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudů. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je toun a toun je králem, písko nese se s důvědým sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Vítám vás všechny, milí posluchači, kteří právě teď jste se rozhodli poslouchat na studiu Midgard pravidelný pořad Historie na ruby. A když pravidelně, tak pochopitelně také s pravidelným hostem. Takže mi dovolte, abych přivítal také na lince do studia mého hosta Pavla, který se na vás už pochopitelně těší. Pavle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuji opět za pozvání a velice se těším na dnešní večer, že si to spolu užijeme.
Tak to je výborné. No, máme několik zajímavých témat na dnešek, tak já věřím, že je zvládneme a že se s tím nějakým způsobem dobře popereme. Takže, Pavle, minule jsme rozebírali tu záležitost ohledně mladých lidí, zneužívání mladých lidí a tak dál. Bylo zajímavé, že potom nějak následovala diskuze u té Michaly Jílkové na, to je tuším ČT1, a trošku mě Míša překvapila, já jsem si myslel, že má trošku jiné názory, ale poslední dobou začíná taky mainstreamovat tět, tak nějak. Protože tam někoho okřikla, že i 12-letá holčička má právo na svůj názor a nemůžeme jí ho upírat. Tak to bylo takové zajímavé, co jsem k tomu slyšel. Neviděl jsi to náhodou, neposlouchal jsi to?
Já, jak už jsem několikrát tady upozornil posluchače, tak já jsem takový ten zatvrzelý ignorant televize. Nebylo to od jak živa, ale prostě humanitární bombardování Jugoslávie v roce 1999, tak ve mně nějak protrhlo prostě nějakou takovou tu elasticitu toho, že jsem už potom nesnášel vlastně ty lži, které se šířily z televize a nebyl jsem na ně dostatečně imunní. A tak právě proto, abych nějak si udržel vlastní hygienu, tak prostě začal jsem se od toho odpojovat, od televizí. Nejsem neplatič, samozřejmě televize platím jako poctivě, A netvrdím, že nikdy si ji nepustím televizi, jo, ale nekoukám na zprávy, prostě velice málo na nějaké publicistické pořady. Když už, tak si občas pustím nějaký dokument, třeba který si myslím, že je nějaký obohacující nebo vyvážený, nebo prostě, že není zmanipulovaný. A samozřejmě, když jde dobrý film, tak také neodmítnu. Jo? Ale nejsem takový ten člověk, který má televizi jako kulisu, anebo který je schopen ty kotle jílkové nějak konzumovat bez toho, abych potom měl zkažený večer nebo noc. Jo? Prostě pořád jsem na to nějak citlivý, takže raději se od toho držím dál. Neříkám, že nikdy jsem neviděl kotel za těch, já nevím, 20 let pomalu, které uplynou od toho humanitárního bombardování té Jugoslávie, pak ten NATO. Ale prostě můžeme to spočítat, dejme tomu, na prstech obou rukou, tak tolik kotlů asi jsem viděl, nebo já nevím dneska, jak se to jmenuje, ty pořady, ale vím, že se to zase tolik nezměnilo. Vždycky jsem okem hodil, tak prostě vždycky to bylo stejné nebo podobné. Prostě ty játry, které ona tam... Ona je hodně manipulativní člověk, takže myslím si, že vždycky se snaží to udržet prostě někde v těch intencích prostě toho zadání. Samozřejmě je to ex-manželka multimiliardáře toho svého manžela a já se nedomnívám, že nějak je schopná se vcítit nebo že do normálních lidí nebo že je nějak obdařená empatií. Prostě je to taková dřáčnice, jako podle mě. Jako takový beru a myslím si, že mě to jedině ublížilo, prostě, když bych to sledoval.
No, víš, co mně to tak přijde, že ty si tu televizi platíš proto, že až tam budou vysílat pořad o svobodném vysílači CS, tak ty se budeš připraveně na to koukat, protože máš zaplaceno. Tak to mě tak napadlo, jako taková replika. Tak se trochu omlouvám. Stala se dneska taková, nebo dneska, ale dneska se objevila tedy ve zprávách taková jedna důležitá věc. Možná bychom s ní mohli začít, ale ještě než se pustíme do tématu, tak já mám tady několik takových těch logistických povinností vůči našim posluchačům, tak jenom chci připomenout, že můžete nám psát v průběhu jak živého tohoto teď vysílání, tak potom, až nás budete poslouchat třeba z archivu, tak nám můžete psát na náš studiový, tedy e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžete nám také psát na Skype petsyn2. Máte to všechno vlastně teďko na stránkách, když se podíváte, tak to tam je. No a ještě nám také nově můžete, Pavle, pozor, zavolat, ty nevolej, Pavle, jo, prosím tě, abys to hned neskoušel. Můžete nám zavolat nebo také napsat SMSku na studiový telefon, takže jsme schopni vás dostat i do vysílání s vaším příspěvkem, pořád jdeme dopředu prostě, tak telefonní číslo 774-139-044. Dobře se to pamatuje. 774-139-044. Takže můžeme být i takto ve spojení. Čili ti, kdož nás posloucháte v zahraničí, asi využijete Skype nebo e-mail. Ti, kdož to máte tady v Čechách, tak to máte pochopitelně levnější. Můžete volat, můžete psát SMSky. Tak. Asi z té logistiky všechno. Měl jsi dobrý týden, Pavle?
Já bych řekl, že to docela šlo, jo, na to, kolik jsem musel věcí nějak ještě pověřizovat. Takže nějak jsem to zvládl, dnešek byl velice, velice přínosný. Měl jsem několik zajímavých schůzek s lidmi, kteří vidí do věcí docela hluboko nebo mají informace zajímavé o tom, jak to je rozdané ty karty, nejenom co se týká globálu, jako to znamená celé té zeměkoule, kdo, kde, s kým, ale samozřejmě i ty nejaktuálnější věci v té naší politice vlastně, kde dneska nás blokuje nebo blokuje vlastně veškeré ty rozhodování to, že není ještě vláda sestavená, která by mohla si zažádat o tu důvěru prostě v poslanecké sněmovně. Takže několik zajímavých názorů, vlastně načrtnutí jediných východisek, které jsou z této situace. Takže prostě docela to bylo zajímavé. Pokud bude čas, můžeme třeba i o tom popovídat. Prostě jsou takové věci jako z posledních hodin, jako úplně čerstvé.
Ano, ale také z posledních hodin je čerstvá záležitost, která byla připravována několik měsíců a my jsme také o ní informovali minimálně tedy na SV24 v nějakých komentářích jsem to probíral. A tou záležitostí je to, co jaksi propuklo v Sýrii jako obrovská provokace, kdy Sergej Lavrov několikrát upozorňoval na to, že zpravodajci v Sýrii vědí o tom, že pod vlajkou humanitárního zásobování, takže byly dopravené do Sýrie chemické zbraně a tamní takzvaní povstalci, což je v podstatě nějaká dočasná americká armáda, nebo jak se tomu přesně říká, čili je to vždycky vytvořená armáda, tam, kde je potřeba, aby to vypadalo, že tam bojuje někdo úplně jiný. Takže ti to potom udělají jako provokaci, aby to vypadalo, že to udělala syrská strana, čili syrská armáda, protože ten jim tam leží v žaludku, ten prezident Bašát. Pavle, já si to pletu, jak on se jmenuje ten?
Bašár Asad, říkáš?
Bašár Asad. Asad, já mu říkám Bašár, jenom a on je to Asad. Tak nešlo mi to přes jazyk. Tak právě to má vypadat tak, že to udělala zase ta Sýrie. Už jednou se to tam, dvakrát se to tam promílalo, že je potřeba tu Sýrii srovnat se zemí. No a co je nové, že teda oni to provedli, tuším někde v sobotu, 60 mrtvých, 1000 minimálně zraněných. Hned se ví, co to bylo za látku, hned se ví, že to použila tady syrská armáda, pak tedy se to bude vyšetřovat a zatímco ještě včera i mainstream v České republice tvrdil, že citovali Sergeje Lavrova v tom smyslu, že ruská strana sice ví, jaký bude výsledek šetření té bezpečnostní komise OSN, ale že i tak chtějí, aby se to vyšetřilo a poctivě, tak dneska už mainstream informoval, že všichni to chtějí vyšetřit, jenom Rusové ne, protože jsou spojenci Sýrie. A chyt jsem někde zprávu, že Izrael napadl a zautočil na syrskou základnu. Syrská rovná se de facto tedy ruská, že jo? Protože tam operují letectvo a spousta ruských příslušníků armády. Takže to je takový nový vývoj. No a Amerika si vzala 48 hodin na to, aby se rozhodla, jakým způsobem si myslím, se k tomu přidají a jakým způsobem to tam zase budou rozfoukávat. No, pochopitelně podplacené, protože Amerika dneska financuje OSN, takže OSN zase tančí, jak Amerika píská. Takže OSN má k tomu nějaké průpovídky, pochopitelně, jak je to strašné, Amerika to odsoudila. Takže jakoby navenek to vypadá, že Amerika je lítostivá s těmi lidmi, kteří tam hynou a přitom to byla právě ten department americký, který to tam rozpoutává. Tak to je asi takové téma, protože to téma je velice žhavé a pochopitelně tam z toho může vyvstat velice žhavý a velice nepříjemně žhavý a horký konflikt, který může velice fatálně zasáhnout třeba i Evropu. Tak co ty k tomu máš, Pavle, a co bychom k tomu řekli třeba i z historie, jak vlastně ta Sýrie versus bývalý Sovětský svaz, teď tedy Ruská federace a případně tedy ten Západ, možná i Střední východ další země nebo arabské země, tak jak se tam ta situace vyvíjela? Jo?
No já začnu jenom ještě jednou vsuvkou. Já jsem včera sledoval úplně online přenos z Valného shromáždění OSN, z toho jednání Rady bezpečnosti. To jsou takové ty kanály, kde vlastně člověk vidí úplně online, co se tam děje i před, i po. Jo. To znamená, i v tom průběhu, i po. To znamená, oni ty kanály jsou spuštěné ještě v tu chvíli, když tam přichází ty diplomaté. A když tam ještě spolu hovoří, prostě než vůbec to začne to oficiální, jako, prostě není to prostříhané nějak. Potom, když tam vystupují, tak člověk to může sledovat v několika jazycích, těch světových, buď v těch jednacích, anebo i s nějakým možná překladem, ale já radši se dívám buď anglicky, anebo třeba rusky, jako na to právě, abych to neměl zase tolik překládané a mohl si to doopravdy vychutnat tu argumentaci. A můžu teda jako říct, že už několikrát jsem právě proto nesleduji televize, třeba tu českou televizi, tu hodně zdeformovanou prostě, kde už potom je to tendenčně servírované a raději vždycky si šáhnu na ten online kanály prostě. A abych si udržel ten vlastní náhled na to a vycítil to tu atmosféru, a můžu teda říct, že včera to bylo doopravdy na ostří nože, včera, ono to bývá často, jako jo, ale tak, jako jsem to zažil včera, tak to prostě, kdyby tam padal špendlík prostě v té atmosféře, která tam byla, při těch vystoupeních, speciálně jako toho ruského zástupce a potom i té Američanky, tak málo kdy jsem zažil prostě takové obrovské napětí, jo. Tak to chci jenom říct jako vsuvku. Nekoukal jsem na to už potom na celé, prostě jenom jsem to potřeboval nějak si nacítit, abych tu vážnost té situace, abych si nějak jakoby změřil, pak už samozřejmě ten večer jsem věnoval ještě něčemu dalšímu. Protože ono je to vždycky v posunu času, ne? To vždycky se to řídí časem v New Yorku, kvůli tomu, že celý den se tam vedou nějaká jednání, většinou kuloární, protože ta Rada bezpečnosti není jenom z těch stálých členů, ale samozřejmě i z těch dalších zemí, že se tam snaží získávat vždycky nějakou podporu, aspoň kvůli tomu, aby se cítili silnější nebo necítili se tam sami, prostě jako v té atmosféře, která tam je. A proto to vlastně vždycky je v podvečer, to znamená nějakých, dejme tomu, mezi 16:00 odpolední newyorského času nebo toho východního času amerického, jak se správně má říkat, atlantického východního. A mezi tou 6:00, takže tady už je to těsně před půlnocí. Ale můžu říct, že teda ten dojem to nechalo na mě velice jako silný, až skoro ponurý. A ono to teďko zapadá přesně do té situace, ve které se naskýtáme, a jak říkám, vedl jsem ještě několik jako diskuzí s lidmi, kteří vidí jako za oponu, a najednou to všechno začíná do sebe zapadat. Prostě začíná zapadat ten novičok, začíná zapadat ten útok těmi chemickými zbraněmi, o kterých si hovořil v té Sýrii, začíná do toho zapadat ten útok izraelských stíhaček na to letiště, který byl uskutečněn včera brzo ráno, a celé to vlastně o tom, že ty novičoky a ty střely teďko těch dvou izraelských stíhaček do Sýrie plus ten chemický útok v Sýrii, který tam byl spáchán, tak vlastně on měl otestovat vlastně, jestli už ta situace je zralá právě k tomu, aby Američani tam mohli nějakým vnějším zásahem změnit tu současnou situaci, která je výrazně nakloněná právě Rusku, Islámské republice Irán a tomu syrskému pravoplatně zvolenému prezidentu Basharu Asadovi. Takže celé to okolo, ty jednotlivé kousky nám jednou zapadají. Zapadá nám i to, že vlastně odsud byl skoro až násilím z České republiky tím letadlem CIA odvezen ten hacker, ten ruský, který tady byl zadržován do Ameriky, protože ten hacker po tom zmučení v Americe, ať je to třeba jenom psychický nějaký nátlak, nemusí vždycky se jednat o fyzický nátlak nebo o fyzické mučení, tak on bude využit, nebo mohl by být využit proti Trumpovi, a tím pádem ten Trump, ten prezident, musí skákat tak, jak ti, kteří odsud vyrvali vlastně toho ruského hackera, budou prostě pískat, protože ten ruský hacker údajně tak může velice nějak zdiskreditovat tu stranu Trumpa prostě, tu vítěznou, vlastně tu volební prezidentskou, tu republikánskou, tím, že on by mohl hovořit o tom, jak Rusové se vměšovali do voleb v Americe, že najednou to celé začíná do sebe zapadat, prostě jak domino, taky je vidět, že ten český ministr spravedlnosti tak ví, že udělal velkou jakoby botu, nebo že udělal velice velké fopa, že okamžitě rezignoval, takže bude o něj postaráno nějak jinak, prostě nemůže už jít mezi slušnou nějakou společnost nebo mezi nějaké férovější lidi, protože hodně hnul jakoby tím, že toho hackera, místo toho, aby ho vydal do Ruska, kde byl taky žádán, tak ho vydal vlastně tomu letadlu CIA, které tady už týden čekalo, dokonce daleko dřív, než rozhodli o tom ty české soudy, tak prostě to letadlo už tady bylo v pohotovosti, jenom ho odložit a odvést. A najednou v pozadí se hrály ještě tyhle divadla s tím Novičokem, potom s tím útokem chemickým v Sýrii a samozřejmě i ten útok těch izraelských stíhaček. Takže já jako klidně můžeme jít ještě hlouběji do historie, ale já si myslím, že tohle je důležité zmínit, protože to je to, co teď se hraje. Jinak historicky Sýrie, Izrael, nebo lépe řečeno okupovaná Palestina a vůbec celý ten bod tam na té mapě, tak prostě vždycky lidi, když se budou říkat, proč je tak důležitý, no je to prostě jednoduché, protože je to právě ta skutečná, ta hedvábná stezka. To znamená, že i před nějakými třeba 2-3 tisíci let, tak vždycky tam proudily velké objemy zboží prostě mezi Afrikou a mezi Čínou tehdejší, protože Čína vždycky byla rozvinutá, to je nějaká civilizace 5 tisíc let zpátky, prostě kontinuálně vždycky na vysoké úrovni. A samozřejmě ona tu svoji produkci, kterou tam dávala jakoby světu, tak si nechávala něčím platit, jo, prostě. Takže zase za to dostávala z Afriky, která je zase neskutečně bohatá na přírodní zdroje, tak dostávala zlato, dostávala další a další prostě nějaké přírodní bohatství. Všechno to tam proudilo tady přes ten prostor, ať už námořními nějakými příbřežními plavbami prostě tehdejšími, nebo tou hedvábnou stezkou, to znamená pozemní cestou. I třeba ta síla té Perské říše nebo toho Iránu dnešního, tak vždycky vyplývala z toho, že on je tam taky v takovém tom neuralgickém bodu. A samozřejmě ta židovská kultura nebo židokřesťanská kultura nebo židokřesťansko-muslimská kultura těch tří monoteistických náboženství taky není náhoda. Taky je to prostě věc, která vznikla z těch strategických důvodů právě v tom místě, protože to místo je neuralgické nejenom pro to nejbližší okolí, ale celoplanetárně nebo napříč vlastně těmi největšími civilizacemi nebo jako těmi zdroji, které prostě probíhají, to znamená tou výrobou v té Číně a tou sofistikovanou nějakou technologií, prostě tou, která pochází z toho Dálného východu, ať se to týká prostě nějakého porcelánu, ať se to týká střelných zbraní, ať se to týká prostě oblečení, hedvábí prostě a dalších věcí, knih tisku třeba. Tvrdí se, že knih tisk ve skutečnosti také pochází zprostředkovaně vlastně z Číny a o tamtud přišel, takže můžeme jenom spekulovat o tom, jak vysoce a vždycky rozvinutá ta civilizace byla a jak jsme byli závislí na tom, v jakém stavu je to prostředí tady toho Blízkého východu proto, aby do toho Středomoří potažmo zase z Afriky, kterou vlastně dobývala Evropa, když už Evropa neměla co nabídnout nikomu, musela kolonizovat Afriku a odtamtud dolovala vlastně to bohatství a to bohatství samozřejmě musela něčím musela hradit vlastně těm Číňanům a tomu Dálnému východu nějakou tu produkci. Proto taky najednou se objevily o tom ty zaoceánské plavby a to hledání těch jiných cest prostě na ten Dálný východ, to už víme jako z té bližší historie a samozřejmě pak je tam ještě ta záhadná Velká Tartárie, která nás spojila jakoby s Petrem. Když jsme se potkali, tak prostě oba dva jsme jí měli silně v hlavě a každý trošku malinko jinak, ale samozřejmě zapadlo to zase do sebe prostě, že to není náhodou, že prostě najednou takhle velká a silná vlivná vlastně rozloha nějakých, dejme tomu, 10 milionů kilometrů čtverečních, tak zmizela vlastně v historii, nebo je zalhávána prostě sfalšovanou historií. Že tohle to všechno hraje dneska. Vidíme to, že prostě jak Iránci, tak Rusové, tak to cítí, že pro mě je to důležité, prostě tady to místo. Mohli by samozřejmě mít nějakou izolacionistickou politiku, protože přes Irán se Rusové dostanou k teplým mořím, když spolu jsou jakoby spojenci, ale přece jenom tu Sýrii nenechávají opuštěnou, mají o ní zájem, Syřani a Iránci, potažmo Peršané, tak se považují za velice blízké jakoby spojence, i když v Sýrii převládá sunnická jakoby větev islámu a Irán je středobodem té šítské. Přece jenom, když člověk hovoří jak se Syřany nebo s Iránci, s Peršany, tak prostě oni se cítí jako bratři nebo jako bratranci. Nikdy tam nebyla rivalita a vždycky měli bezvízový styk a velice se podporovali. Jo. To znamená, že i v té době, když Amerika rozeštvala prostřednictvím toho svého nejbližšího spojence Sadáma Husajna většinu toho Blízkého východu proti té Islámské republice Irán po vítězné revoluci v roce 1979, když byl vyhnán ten sionistický šáh pohlaví z Iránu, tak potom Sýrie pevně stála po boku Iránu, byla jedna z mála zemí, která Irán tenkrát podporovala, vlastně dávala mu tu šanci pro obchodní výměnu prostě tenkrát těch nezbytných surovin nebo zbraní nebo čehokoliv. Takže Iránci to zase dneska Syřanům vrací a samozřejmě jakož Irán je, Peršané jsou nejvyspělejší vlastně vůbec zemí a kulturou na tom středním východě, tak i Syřané zase mezi těmi arabskými zeměmi, tak jsou absolutní špička, co se týká vzdělanosti, co se týká kultury, co se týká prostě ekonomických nějakých schopností, tak jsou zase úplně nejvyšší. Takže takhle v kostce, já doufám, že jsem to nepřetáhl ten čas, který jsi mě chtěl na to nějak věnovat a teď už zase buď ty, anebo nějaké otázky jako z té strany, už mi připadá, že hovořím dlouho.
Pohodě, Pavle. Víš co, já taky souhlasím s tím, že se ty všechny záležitosti, události, že to je připravovaná akce a pochopitelně se to krokuje, tak třeba vezměme si, jak se vyvíjí ta geneze Skripal. To je teď najednou, když už jakoby dochází argumenty a nedej bože, aby se někdo zeptal teda, jak to je, protože poslední zpráva třeba, která pronikla i do mainstreamu, jo, ohledně toho vyjádření Británie, tak Británie sama řekla, že není schopna prý údajně určit, z které země tedy ten plyn pochází. Což tedy odporuje nějakým zásadám a ví se, že se to dá detekovat naprosto přesně podle toho nosiče a jakéhosi výrobního postupu, což je stopa, kterou zanechává každá laboratoř, ale právě proto, že to asi bylo vyrobeno někde, kde by to bylo nerado zveřejněno, jsou velmi silné indicie, že to bylo dokonce v Čechách, a dokonce silné indicie, že to bylo v Kralupech, a proto tam byl ten výbuch, to už ale je velká, jakoby, bych to řekl, souhra jako kdyby záležitostí nebo jakési teorie spiklenecké. No ale můžeme se na to třeba podívat i z tohohle úhlu pohledu. No nicméně Británie jaksi asi nechtěla vůbec říct, co zjistila, a tak to zamaskovala tím, že řekla, že není schopna určit. Ale hned okamžitě, protože tím vlastně dementovali celou tu akci předtím, tak si to uvědomili, tak vymysleli náhradní variantu a ta se teďko masíruje do lidí z mainstreamu v té podobě, že byl zachycen tajemný balíček informací od agentů z Británie, který směroval do Moskvy a tam bylo napsáno, je to schválně, jakoby, protože to je taková pohádka, jo. A tam bylo napsáno, že dvě, že osoby byly doručeny na místo a že balíček došel. Jo, takže konspirační teorie jako blázen, to už jsou pohádky a sci-fi na entou, protože on si to tenkrát prý nikdo neuvědomoval, ale teď vlastně zpětně, když se nad tím zamýšlí ti, co analyzují tyhle ty všechny zprávy, jo, tak si uvědomili, že vlastně oni psali o Skripalovi. Tak to máme spolknout údajně a mě tak trošku někdy uráží, za jaký dementy nás považují. Ale tak dementy je dementy. No a tak to je ta akce Skripal, kdy to lehce jde do pozadí, protože teď vyjíždí vlastně na povrch ta Sýrie, tady se tlačí. No a přesně jak říkáš, je to, co ta veřejnost unese, takový testík, a teď v podstatě se bude hrát o to, jestli Trump bude dotlačen k tomu, aby vydal ten příkaz k útoku vlastně na armádu Ruské federace v Sýrii, protože o ničem jiném to není. A tlačit ho může, dejme tomu, skrze toho hackera, kdyby se dali zveřejnit určité informace, takže bude to ještě zajímavé, si myslím, ale rozhodně to není bezpečné. Je to hra s ohněm. Připomíná mi to hodně jednoho našeho kolegu, mechanika, který když naléval do závodní motorky benzín, tak měl trichtýř a ten kanistr 20-litrovej lil tam prostě ten benzín a popel z cigarety mu padal do té nádrže s tím benzínem, jako jo. A nikdy mu to nebouchlo, kupodivu. Ale dost mi to připadá takhle nebezpečná akce. A tady není hazardování s jednoho, dvou lidí. Tady je hazardování de facto s civilizací. Komplet. Takže ta situace je vážná. A když tak to člověk sleduje, tak mu z toho není zrovna dobře. Myslíš si, že souhra okolností v uvozovkách, které byly, proč jsem vlastně přiletěl ten já si ho pletu, půjde Rien, proč jsem vlastně přiletěl, aby si odvezl toho hackera, a je vidět, že i v České republice proti sobě jdou ta dvě křídla, čili ty podporovatelé starých neokonů a těch nových, a teď se to tam tře, tak si myslím, že ta situace vůbec není růžová. Já mám tady třeba trošku zprávu, která mi přiletěla teďko rychle do Skypeu. Kolega moderátor Pavel, s kterým jsme měli docela hezký pořad o tom, jak jsme cestovali do Bratislavy.
Ten se poslouchal.
Jo, líbilo se ti to.
No bomba věc, jenom jestli můžu, jo. Tak prostě, jak bylo úplně nádherně, teďko, tuším sobotu to bylo, tak prostě jsem si to vzal pálení ohně, jo, prostě. A samozřejmě nejdřív jsem si to teda stáhl, jo, abych měl zajištěnou ten kvalitní postech nerušený, jako, no ale potom normálně já jsem se řídil podle toho, abych to jakoby mohl poslouchat. Já jsem to nechtěl třeba zastavovat, když jsem šel někam dál, jakoby si nalámat další třeba klacky, jako jo, a nebo když jsem si šel připravit busty a podobně. Takže my jsme si to vlastně jakoby užívali, ale ono to řídilo nás, jako jindy to děláme, že to třeba zastavujeme. Jo? Když já poslouchám třeba, no, vychutnávám si tebe a Išu, tak to zastavuju, když potřebuju něco dělat jako mezi tím jinýho, nebo to. Když to tady to bylo v obráceně, tady to bylo tak dobře podaný. Vlastně. I když vlastně ten začátek o tom, jak jste cestovali, ty zážitky s tou železnicí, tak to bylo jenom takový humorný, jo, vlastně ten sižet tam byl velice takový, jak to říct, takový hodně lehkej, jako jo, ale to povídání bylo natolik skvělý, že vlastně my jsme normálně ani nedutali, jo, ani jsme se nepovídali, přitom jenom jsme jako vypálili ty větve a přitom jsme si opíkali ty busty a dávali jsme si pozor, aby nám ani slovo neuteklo, takže takhle to na nás zapůsobilo, takže jako doopravdy Pavlovi a tobě tleskáme, jak jste to právě vyprávěli.
To jsem rád, v pohodě, to jsem rád, že to takhle říkáš, jo, protože mainstream tlačí miliardy do toho, aby tohle to se jim povedlo, aby lidi se řídili podle toho, co oni říkají. A nám se to povedlo prostě s tvojí rodinou úplně na poprvý, tak to je docela dobrý. Ale já se vrátím zpátky k tomu, tady Pavel píše, že podle určitého zdroje, ze kterého on čerpal, tak včera bylo těch mrtvých údajně 90 a dnes jich ubylo už jich jenom 43. Takže to je trošku zvláštní. A je to ten samý zdroj, který včera psal 90, dneska píše 43. A je to tedy, většinou to bývá naopak, jako že těch mrtvých přibývá, protože ti zranění, dejme tomu, podlehnou těm následkům toho zasažení. A tady je vidět, že někdo jako kdyby střelil nějaký čísla a pak jako by chodí nějaká skutečná čísla možná. A tam se to nějakým způsobem rozchází, takže je vidět, že někdo to přestřelil a teď najednou ubírá plyn. No, no rozhodně to není dost jakoby důvěryhodné. Jo. Rusové dokonce se vyjádřili ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že vůbec se o žádný útok takovýmhle plynem nejednalo, že to je vyfabulované a že to vůbec není reálná záležitost, že to vůbec není pravda, že vlastně nakonec oni ani nezaútočili, pouze o tom informují, že tam bylo zaútočeno a také bylo zajímavé, že já třeba tu televizi takhle sleduju, protože Pavle, nepřítel nás také poslouchá, tak my také musíme vědět vlastně, co ta druhá strana, že jo. Tak tam třeba sdělovali, že údajně byl proveden útok. Jo. Oni už jsou dneska tak chytrý, že vědí, že když dají údajně, tak stejně lidi to spolknou, jako že se to stalo. Ale aby nemohli být napadnutí, tak prostě napíšou údajně. A ono to úplně stačí, aby to lidi brali, že to byla pravda. Takže to je velice nepříjemné. Zase umírají lidé v zájmu toho, aby někdo protlačil nějakou linii nějakého názoru, nějakého sdělení, které chce do těch lidí ukotvit a nějakým způsobem zabetonovat. A pořád je to o tom upevňování té pozice, že Rusko je agresor, Rusko je špatné, jeho spojenci jsou špatní, takže ještě přednedávnem plivali po Číně, protože Čína byla spojenec Ruské federace, dneska už ubírají plyn, protože ta Čína se jim obchodně hodí, respektive je začíná válcovat obchodně. No, Sýrie se hodí a přestože už to tam myslím dvakrát bylo urovnáno velice šikovně tou diplomatickou cestou, kdy nikdy nebylo prokázáno, že v Sýrii byly chemické zbraně, tak zase ten scénář neustále tahají z šuplíků. Pořád ho oprašují a pořád jedou tu samou lajnu, jako to bylo tuším v Iráku. Iráku, říkám to dobře, mně se platí Irák a Irán, přiznám se. Takže tam v podstatě zase chemické zbraně, to je taková otřepaná záležitost. Jo. Také bylo, Pavle, zajímavé, jestli poslouchal a sledoval jsi některé věci, že vlastně Českou republiku Ruská federace usvědčila z toho, že lže, protože tady bylo řečeno, že když ministr řekne, že na území České republiky se plyn novičok nevyskytoval, tak je to pravda. Není potřeba, aby nějaký pan prezident tady dával nějaké zadání o přezkoumání. Takhle se vyjádřili pánové Farský a Gazdík z té prapodivné slepené strany STAN. A mně to přijde jako, že oni jak stanujou, jo, tak nejsou úplně v realitě, protože jak byla zima, tak ono pod tím stanem docela mrzne. Tak mně to přijde úsměvný, jo, prostě jako tobě. Ale myslím si prostě, že to, co vyjádřili, je naprosto demagogická záležitost a takovýhle demagogický přístup by vůbec politik, jak oni říkají v demokratické společnosti, tak by neměl mít. To si myslím, že je první důležité sdělení. A druhé je to, že Ruská federace jak si doložila nebo předložila, a to bylo předmětem i toho, co vlastně odnesl excelence velvyslanec Ruské federace na ministerstvo obrany, kam byl předvolán s tím naším hercem ve výslužbě a diplomatem ve službě panem Stropnickým, tak tam jim to předložili, že vlastně Česká republika, respektive i Československo, asi ve 200 publikacích a různých článcích tak v podstatě se chlubilo tím, jaké mají úspěchy ve výrobě těchto látek. Jo. Takže 200 různých usvědčujících argumentů, kde se píše, že ten novičok se tady vyráběl, že tady je, že tady byl a tak dále, a tak dále. Čili teď už se o tom nemluví, Gazdík ani Farský z toho stanového městečka zatím nevylejzají a už se k tomu nevyjadřují. A mě by zajímalo, co teda teďko k tomu oni řeknou, jo? Protože když řeknu A, měl bych taky umět říct B. A jestli neumí říct B, tak ať nalezou do politiky, protože já mám pocit, že naši politici jaksi se domnívají, že lidé mají velmi krátkou paměť a to zahlcování určitými problémy neustále dokola mně přijde jako právě vytváření toho tlaku na toho voliče, aby pro jedno rychle zapomněl to druhé. Ale já si myslím, že je na čase, abychom se všichni začali rozpomínat na to, co nám ty pánové kdy říkají. Co by si k tomu, Pavle, jako nějaký postřeh, co by si k tomu měl?
No víš, že Petře, my se vždycky shodneme nějak v cíli, ale trošku ty cesty, že máme trošku jiné, jako každý z nás. Jo? Já to vidím trošku posunutě v tom, že tam nejde o pravdu. Jako, jo? Ty tam hledáš tu pravdu, nebo snažíš se jí prokazovat, tu pravdu, kde ta pravda je. Jo? Protože takhle to každý slušný člověk jako elementárně má v sobě postavené, že se snaží jakoby hledat tu pravdu, ale já teda jako tu pravdu já ji vidím hned, jako před těma 14 dny, když už jsi tady vyspovídal, nebo když jsem sám sebe vyspovídal v tvém pořadu, tak vlastně jsem říkal ty moje zkušenosti prostě nebo zážitky s těmi chemickými zbraněmi a s tou identifikací vlastně těch rizik už kdysi, už skoro 30 let, jako co jsem tenkrát měl na starosti ty chemické instruktory, pak jsem ještě studoval postgraduálně to havarijní plánování, kde vlastně to jsou ještě větší účinky, než třeba je nějaké jenom lokální nasazení nějakých chemických zbraní a tak dále. Ale to bylo jasné, jako jo, prostě, že je to habaďůra. Jo. Tady nejde o to vyvracet tu habaďůru. Ta je nám jasná, jako jak tobě, tak mně. Spíš jde o to říci, proč vůbec s tím oni přichází s takhle jakoby nestydatou kartou. Jo. A to není proto, že oni by nebyli schopni vytvořit ještě lepší jakoby tu zápletku nebo mít průhlednou. Ale oni úmyslně to takhle vytvořili v té Anglii, prostě ten útok jakoby na toho agenta, jestli vůbec ten útok byl spáchán, jo, já i o tom pochybuji. Tady jde spíš o něco jiného, tady jde o to, jako vytvořit nějaký lakmusový papírek, který je dostatečně jako nedůvěryhodný, ne aby byl důvěryhodný, ale on musí být nedůvěryhodný. A tím lakmusovým papírkem prostě zkoušet jakoby to spojenectví. Jo. To znamená, oni to přikládají na Nový Zéland a říkají, s kým seš, s námi anebo proti nám, jako kolik vyhustíš Rusů. Jako jo. A to nejde o ty vyhostěné Rusy nebo o to potupení Rusů. Tady jde o to připravit si jakoby tu půdu pro to, když by teda se doopravdy jakoby šláplo na plyn a šlo by se do horké války, teď je taková ta studená válka nebo ten studený konflikt. A když by se rozhořel ten horký konflikt, jak by to dopadlo? Prostě Češi, tak bez toho, že by jim Rusové někdy nějak teďko ubližovali, ne? Vždycky Rusové, prostě když se podíváme třeba na ty různé filmy, které vznikly potom v roce 89, tak já nevím, jak se to jmenovalo od toho mladšího svěráka, tuším, to byl ten film, možná mi pomůžeš, Kolia, nebo tak nějak se to jmenovalo.
Jo, Kolia, no.
Tak prostě i ten film ukazoval, že prostě ty Rusové tady jako ta okupace, že to byla taková tak gulášová okupace, že to nebylo nějaký, že by stříleli někde do Čechů prostě těch 20 let, nebo kolik od toho 68. do toho 89. roku, že to byla taková ta hodně sametová jakoby okupace. Takže Rusové nikdy jako Čechům moc neubližovali. A Češi vyhostili 3 ruské diplomaty, přičem třeba Německo, které je asi 10 milionů obyvatel má Česká republika, Německo má nějakých 60-70 milionů obyvatel, možná i víc, dejme tomu 7x, 8x větší, co se týká ekonomického potenciálu, je nespočetně významnější země, jak ta vyhostila jenom 4, jakoby Rusy. Ale Češi 3, Nový Zéland 0. Jako jo. A všechno to bylo na základě tohohle strašného sžetu, jako toho údajného otráveného Skripala a té jeho dcery otrávené. No a prostě tam nešlo o to, jako vytvořit nějaký pravdivý příběh, ale naopak si myslím, že ten příběh měl být natolik jakoby slabý, aby právě potom se na základě toho se měřila vlastně ta spojeneckost, protože když si to tak vemeš, tak zajímavé bylo, že třeba teďko náš pan prezident Miloš Zeman, když byl na Štrbském plese v Tatrách s tím slovenským lichvářem a užerníkem prostě s tím Kiskou, tak prezident Zeman tam nějak se musel na tiskové konferenci vyslovit, to je právě to, že já nekoukám jakoby na ty zprostředkované informace, a když už, tak si pustím třeba záznam té tiskové konference, jako co tam oni měli jako spolu ty dva prezidenti. Nebo ten náš pan prezident a ten slovenský lichvář a užerník Kiska. Takže prostě náš pan prezident říkal, že prostě moc s tím jako spokojen není, ale že prostě hold diplomacie takhle rozhodla jako česká, a ten lichvář Kiska řekl, že zase on není spokojen s tím, že Slováci, jakoby ta slovenská vláda nepodpořila jakoby tu Británii, protože bez ohledu na to, jak je to důvěryhodné nebo nedůvěryhodné, protože pan prezident Zeman říkal, že v něm to zbuzuje jakoby pocity, že takhle to proběhnout nemuselo, tak Kiska naopak vůbec neřešil to, jestli to takhle proběhlo nebo ne. A říkal, že prostě proto, že jsou spojenci jakoby Britů, tak je měli Slováci podpořit. A oni vlastně nevyhostili žádného Rusa. Jako jenom si pozvali toho velvyslance prostě na ministerstvo zahraničních věcí a prostě nějak se ho dotazovali a to bylo tak nějak všecko. Jo. A takže já si myslím, že ty pořád budeš jakoby se unášet tím, že budeš se snažit dokazovat, že ty Britové, že jsou podvodníci, ale já si myslím, že všichni víme, že to je podvodná věc, jakože ty Britové nechtějí právě, aby to vypadalo jako pravda prostě, ale naopak dostali podle mě zadání od toho křídla, které prostě chce testovat tu studenou válku, současnou ten studený konflikt tomu, jak by to dopadlo v případě toho horkého konfliktu, a že to byl ten lakmusový papírek, prostě, kterým to jakoby otestovali, to spojenectví prostě jak Evropy, tak prostě takových těch zemí toho anglosaského světa, to znamená Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, takových těch klasických jakoby spojenců a významné nějaké ekonomické síly jako globální. Takže v tom jenom se s tebou liším. Jo. Prostě neliším se v tom, že je to celé podvod, že je to nesmysl, prostě, že jsme se to tady dokázali i my dva někdy před těmi 14 dny, prostě během té tvé dvouhodinovky, kam jsi mi pozval, takže tam to bylo, myslím si, jasně dané, že jsem to úplně abstrahoval do těch účinků, prostě těch biologických pochodů jakoby v lidském těle. Jo. A co se mi dneska stalo, úplně taková zajímavá věc.
Počkej, ještě, promiň, než, ať mi neutečí od toho tématu. Jo. Pavle, určitě, akorát, že...
Souvisí, co chci říct, jo. A moc s tím souvisí.
Dobře, tak to dopověz, já pak ti na to zareaguju.
Pro mě jenom to bude minutka, dvě. Jo, prostě stalo se mi, že s jednou kolegyní, se kterou fakt řeším jenom technické věci, jo. Nebavím se o politice většinou, prostě žádné takovéhle, není na to prostě nějak ani prostor, ale je vysoce jako inteligentní člověk a spíš založená, jakoby spíš sportovně, jezdí na kole, když má dvě luxusní auta doma a tak dále. Jo. Tak prostě dneska se stalo, že někde ona zahlédla při nějakém jednání v nějakém takovém plátku, já nevím, co to bylo, prostě nějaký blesk nebo něco takového, možná co se dává i někde zadarmo, jako někde to leželo a byla to taková malá jakoby notická. A mělo to, já nevím, 5-6 řádků nebo 10 řádků. A jinak na tom bezděčně ulpěl zrak. Prostě ona nečte moc tyhle noviny, nebo to prostě, já nevím, jenom jak se jí to objevilo někde v kabelce, nebo prostě kde to měla. A jenom na to ulpěla. A říkala, prosím tě, jako já jsem se zbláznila, nebo co? Já jsem vůbec nevěděl, co myslí, jako jo, nebo co jde. Ještě takovýhle plátek, který nikdy s ní neřeším, ani ona mi z něj nikdy nepředčítá nebo neříká nějaké svoje úvahy nebo dojmy nebo něco. A ona říká, přečti si to, prosím, kdy ona vstala, přinesla mi to jako na moji stranu stolu. a prostě říkal, prosím tě, přečti si to, jo. A já jsem to tam čet. To tam bylo, že Skripalová je propouštěná jakoby z nemocnice v Británii a ten Skripal, že snad se ten jeho vztah vlepší. Jo. Bylo to doopravdy takový malinký, já nevím, 3 cm na 4, dejme tomu, jo. Prostě v nějakém plátku možná bych to i ještě někde dohledal. A já říkám, no a co? A ona říká, no teď přece byli otráveni, jo. A já říkám, no ale počkej, jako jo, to přece není merito věci, ne. A ona říká, no tak když byli otráveni, může být teďko ona propuštěná jako hned z domu. Jako, a jak on se může takhle lepšit. Jo. A je to doopravdy člověk, jako ona, která radši jde někam prostě si zacvičit, nebo na jogu, nebo já nevím, prostě cokoliv jiného, než aby někde chodila na nějaké politické diskuze nebo na nějaké globální uvažování. Prostě radši se stará o svoji práci, o svůj biznis, anebo se stará prostě o to, aby jako ten život nějak si užívala. Takže jenom ti říkám, jak to působí i na úplně takového standardního člověka, pro kterého politika není něco, kde by se nějak vyžíval nebo měl každodenně jí na zřeteli. Takže jenom její reakce prostě dneska.
No, víš co, moje reakce vychází z toho, že za A vím, že mnoho lidí, které já znám, tak dost věří tomu, co ten mainstream sděluje. To prostě si nebudeme nalhávat, to tak je. A tak v těch našich pořadech a relacích se snažím jakoby upozorňovat na to, že to či ono není pravda, protože není možné, aby. Jo? A ty to zase právě už na to koukáš z té druhé strany, o ten level výš, a to je právě dobré, protože se to vzájemně doplňuje a neomíláme oba to samé. Jo? V tom si myslím, že ten pořad potom je zajímavý. Nicméně to vysvětlení to, aby lidi pochopili, proč ty reaguješ a říkáš, no je to totální jakoby až srandovně udělaná záležitost, aby nebyla de facto schválně věrohodná, tak ale musíme se zeptat třeba na to, jak ty rád používáš takové to cizí, já to řeknu česky, komu to má sloužit, v čí dobro to je, tak otázka zní, komu by mohlo posloužit, že agenta dvojitého, kterého předtím mohli klidně zabít v Rusku, proč by ho někdo jel trávit na území Británie? A zrovna tak se ptám, proč a co by vedlo k Sýrii k tomu, aby použila chemické zbraně proti svému obyvatelstvu civilnímu, co by jí to přineslo jiného, než jaksi problém na mezinárodní scéně a problém svému největšímu spojenci. Takže to je logika věcí, kdy automaticky zase já v tom hledám, ať se každý zkusí zamyslet a jakoby účelem svobodného vysílače není to, aby lidi slepě přijímali nějakou informaci, ale naopak, aby jsme vybudili tu touhu a chuť někde si začít něco dohledávat a sám se dopídit nějakého postoje vůči některým záležitostem, které tady komentujeme třeba, víš, tak proto je dobré, abychom to probírali z té či oné úrovně a vždycky se snažili ty věci nějak do sebe pak kloubit. No a to je také asi důvod, proč ten pořad s tebou je dost oblíbený. Mnoho lidí se mě na tebe ptá, odkud seš, jestli seš z České republiky, jak vypadáš, to hodně ženy se ptají, jak vypadáš, jako...
Počkej,
my se ptají, jestli jsi starý nebo jako mladý, počkej.
To zakážou, jako
potom... Ne, oni se ptají, jestli jsi starý nebo mladý, víš, takhle. Tak to jako hodně se ptají takhle lidi, protože jsi takový trošku jiný a to je právě dobře. Takže měl jsem šťastnou ruku, když jsem tě požádal, aby si do toho pořadu přišel o některých věcech si povídat. Myslím si, Pavle, že jsme asi nějakým způsobem během té první hodinky ten postoj k té Sýrii a k těm událostem tam zatím vyhodnotili. A já jediné, jakoby rozumíš, co z toho cítím jako velké riziko, že vidím na pozadí ten zájem. Proč to vlastně celé v té Sýrii probíhá? Protože v Sýrii bojuje, dejme tomu NATO, čili Amerika se svými spojenci, bojuje proti Ruské federaci. Zatím jenom v té Sýrii, by se takhle dalo říct, ale to je právě to, co to může vyústit. A protože už jsme se xkrát bavili o tom, že u těch tlačítek na té americké straně sedí psychopati, ale také potomci Atlantianů, když bychom to vzali zase podle pořadu s Išou, tak tam je velké riziko, že si tu svoji karmu prostě oni znova zopakují. A protože to nejsou vojenčtí profíci, jsou to pouze rychlokvašky z nějakých těch jejich vysokých škol a nemají morálku, protože to nejsou ani lidé, jsou to prostě bioroboti, tak tam nejsou ty brzdy, které normálnímu člověku něco říkají. A není tam ani schopnost číst tím řemeslem vojenským tu rétoriku a vlastně ty principy toho vojenství oni úplně neznají. Oni mají jenom vymytý mozky. Takže proto jsme tak velmi blízko fatálnímu problému, tomu horkému střetu. A proto třeba Ruská federace demonstrovala, co se stane, když Amerika se pokusí zaútočit. A to si myslím, že bylo velmi důležité, byť to bylo zase obraceno, jakože Rusko vyhrožuje a tak dál. Ale když si vzpomeneš na to, co jsme říkali ve smyslu tvrdá láska, to znamená, že to znamená vymezit někomu, kdo na tebe chce útočit anebo je ti nebezpečný, tak mu vymezit a dát mu podmínky. Pokud zaútočíš, počítej s tím, že se stane to a toto. A to si myslím, že Rusko velmi dobře udělalo. A teď je otázka, do jaké míry ty vymytý hlavy u těch tlačítek podlehnou nějaké touze těch neokonů naplnit nějaký účel. Tak já bych navrhl jednu písničku. A ty máš, Pavle, za úkol poznat, co to je za písničku, respektive jaký má původ. Jsem zvědav, jak uspěješ, protože to je písnička, která už se nehrála strašně dlouho, tak schválně, jo? A je moc pěkná. Thank you.
A ty máš šťastnou tak. Ruku na to, když jsem slyšel.
Mám, Pavle, pro tebe tu otázku. Napovím ti. Je to česká záležitost. A jeden z těch účastníků hlavních rolí byl hodně ošklivý a ten druhý byl hodně hezký. A pak se z nich vyklubali oba hezký.
Ježiš.
No, Pana a Netvor.
Aha, tak to vůbec nevím.
No. Pan Harapes a Studenková. Nádherná věc. Jako dítě jsem se hrozně bál, protože oni to točili v severních Čechách, v těch krásných lesích, jak tam na tom koni a tam byla ta měsíční krajina, to fakt, vím přesně to místo, kde se to filmovalo, vypadalo to hrozně strašidelně, tak jsem si představil, že až tam půjdu na houby jednou, tak tam někde mě ten Netvor prostě bude honit. No, tak pojďme tady do dalšího tématu. Zahráli jsme si hezkou písničku, trošku jsme se od těch špatných věcí odreagovali. No a pojďme si říct, chceš tu sociální demokracii teďko vzít?
No, jenom jestli bych mohl ještě dostat třeba 3 minuty na to, co jsme probírali, šlo by to
jo,
nebo
jasně, už ne? Určitě, v pohodě, můžeme ještě to dokomunikovat.
Stejně jako oni používají třeba ten takový ten prabídnej lakmusový papírek v podobě toho Skripala, nebo toho zase útoku falešného v Sýrii, toho chemického plus toho pirátského bombardování izraelských stíhaček na ten Homs, tak prostě já mám zase další, jakoby, myslím si, úplně takový čistější, jako lakmusový papírek, aby nám ukázal, kde teďko to vahadlo je, vlastně, jakoby té geopolitiky. A já už jsem to kdysi naznačoval, když jsi mě pozval někdy před těmi 2-3 měsíci a nikdy jsme na to neměli potom čas, jo, a to je ten Katar, jo, prostě Katar je takový ostrov nebo poloostrov, vlastně úplně závislý pevninsky na Saudské Arábii a tenhle ten poloostrov tak je nejbohatším státem světa. To znamená, že na jednoho obyvatele generuje největší jakoby obrat nebo největší vůbec jako hrubý produkt.
No to je království, ne, myslím.
No, je to taková, já tomu říkám sionistický emirát, jo, protože vznikalo to vždycky tyhle ty emiráty, co jsou v zálivu, tak vznikaly v 19. století a Britové vlastně tam hledali, nebo Britové, ty kteří řídí ještě Brity, nebo v té době je řídili taky, tak tam hledali prostě ty vhodné vládce a vytvářeli tam loutkové jakoby emiráty, aby mohli ovládnout tu oblast v té době, když se tam našla ropa. Jo, takže z té doby pocházejí vlastně všechny tyhle ty emiráty. Dokonce, když se hrálo ještě na to Usama bin Ládina, tak ten Usama bin Ládin tak jakoby dráždil ty Araby tím, že říkal ty dědičné emiráty, tuším, takhle byla přesně ta formulace. Jo. To znamená, několik těch emirátů, které tam jsou, to znamená Kuwait, Bahrajn, Katar, potom ty Spojené arabské emiráty, ještě se do toho počítá Oman, mezi ty emiráty většinou, a Saudská Arábie. Tak oni mají takovéto uskupení států zálivu a jsou v opozici proti Iránu a proti Perzii.
Jo. Jo, promiň, jenom ty máš na mysli toho Bin Ládina, co měl v době útoku na dvojčata společnou firmu s George Bushem starším a tou královskou rodinou, že odkud oni to byli, z Emirátu. Tak měli společnou firmu.
Oni v Emirátech podnikali, ale pocházeli ze Saudské Arábie. Jako měli tam největší stavební firmu. Jako myslím i v Saudské Arábii, i v Emirátech. Jako ta rodina Bin Laden. Jo, prostě. Ale teď o co jde? Jde o ten Katar jako takový. Takže ten Katar vlastně, když se rozpoutalo to arabské jaro, tak on dokonce vysílal stíhačky jako k bombardování Libie a podobně. Takže pevně stál na té americké straně, jako ten sionistický emirát v tom zálivu. A najednou minulý rok, tak Saudská Arábie se jakoby rozkmocila s tímhletím Katarem a tenhle ten Katar, který vždycky byl ostře protiíránský, tak najednou začal být zásobovaný z Iránu. Jo. To bylo v té době, když už Irán pevně stál po boku Ruska a Sýrie. a přes Irán lítaly vlastně ty rakety, ty ruské z Kaspiku, a zasahovaly vlastně ty cíle, ty nepřátelské Bašáru Asadovi na území Sýrie, tak vlastně v té době tak ten Katar najednou, jakoby úplně, jak mávnutím proutku pohádkovýho nějakýho, tak, nebo kouzelnýho, pardon, tak přešel vlastně ze strany Saudské Arábie k Iránu, přičemž jako najednou začal být blokovaný od všech těch sionistických emirátů v tom Perském zálivu a dokonce ztratil i to spojení s tou Saudskou Arábií, to pevninské, tam je blokáda, možná je do dneška jako ta blokáda, a Irán vlastně začal zásobovat tohodle svého odvěkého nepřítele, nebo 40-letého nepřítele, začal zásobovat vlastně vzdušným koridorem úplně srovnatelným s tím, co kdysi byl mezi západním Berlínem a západním Německem v době té studené války. Jo. Tady se o tom nějak nemluví, jako, protože to není jako in, říct, že prostě ty Saudové, kterým se vždycky klaněl Václav Havel prostě a Amerika se jim klaní, takže najednou ztratili takového spojence, ale je to fakt, jako je to lehce ověřitelné. A teďko ještě jedna věc se tam odehrála v tom Kataru. Ten Katar vždycky byl obsazen americkými vojáky, 10 000 amerických vojáků, kteří si tam jako žili jako prasata někde, jo, prostě v žitě. A najednou tyhle ty Američané tam tu začali odcházet minulý rok a začali nahrazovat Turci. Jo. Takže Turci, kteří dneska už jsou zase pevní spojenci Rusů, předtím byli vždycky hodně na straně Iránu, tak najednou začali obsazovat ten Katar a dneska jsou tam 10 000 jakoby tureckých vojáků a tuším někde 20-30 000 tam je, jo, v takhle malém poloostrově a chrání to tam, jakoby ten Katar najednou před těma Saudama, aby ty Saudi náhodou se nesplašili a nevpadli tam. Já si myslím, že to musí být Saudi. A ty Američani prostě potupně tam to odlítali, dneska už jich tam moc není, jako, i když tam byla velká posádka jakoby americká. Takže já si říkám, tohle to je ten lakmusový papírek. Tohle to je ten lakmusový papírek toho, co se událo vlastně teď za těch posledních pár let. Díky tomu, jak v té Sýrii najednou se to začalo klonit od té proamerické jakoby strany, když vlastně tam už nezbyla ani jedna ambasáda západní v Sýrii, kromě Čechů. A všichni ostatní jako dali od toho Bašára Asada ruce pryč a začal být pro ně velký netvor, tak vlastně jediní Češi tam zbyli v té Sýrii, jinak všichni odtamtud to vzali jakoby už vyloženě nepřátelskou zemi a chystali se jako zakroutit krkem jak Syřanům, tak tomu Bašáru Asadovi. Včetně toho Kataru. A najednou ten Katar vlastně z ničeho nic jakoby přešel na tu stranu jakoby rusko-iránsko-syrskou a nechal se obsadit jako dobrovolně těma tureckýma vojákama, který dneska už jsou zase spojenci vlastně Rusů, Iránců a Syřanů skoro, jako nebo toho Bašára Asada. Takže najednou se udály takhle veliký věci. Já si říkám, dokud to takhle bude, tak je to by, jak, je to jako, hraje to na té naší straně té barikády, té takové té, toho světla, jo, nebo té pravdy, jako, jak to máš rád ty a já. A pokud by se to zase vrátilo zpátky, to znamená najednou ten Katar by se připojil, ten nejbohatší stát na světě, by se připojil zase zpátky k Američanům, k Izraeli a k Americe, protože dneska ten Izrael už naprosto je propojený pupeční šňůrou prostě s každým tam. I dokonce vždycky měl blokádu ze strany Saudské Arábie vzdušného prostoru, aspoň takovou jakoby formální. To znamená, že letadla, která letěla z Indie, tam musela obletět asi 1500 kilometrů navíc, nebo možná i víc, aby obletěla vlastně celou Saudskou Arábii, přistála vlastně někde přes ten průliv, který tam je, vlastně mezi Sinajem a mezi Saudskou Arábií, tak tam tudy teprve jakoby přilítávaly ty letadla z jihu do Izraele. A najednou minulý měsíc to bylo, tak úplně zlomově Saudská Arábie už otevřela vlastně vzdušný prostor těm letadlům Izraele a můžou už lítat jakoby přes Saudskou Arábii. Teď se bavíme o těch civilních letadlech, které směřují prostě z Izraele většinou do Indie a obráceně, protože Indie je velkým jakoby teritoriem pro Izrael a dokonce Izraelci, když nechtějí 3 roky sloužit na vojně, tak můžou jako jít snad 1 rok jakoby do Indie a nahrazuje jim to buď celou tu vojenskou službu nebo víc než 1 rok. Tuším, takhle nějak je to tam postavené. Jako, že takhle to propojené pupeční šňůrou nejenom formálně prostě, ale i prakticky už takhle to je. A ten Katar přitom je na té straně najednou dneska toho Iránu a musí být zásobovaný tou vzdušnou cestou a námořní cestou prostě zeleninu, potraviny, všechno dneska má z Iránu, přitom se tím jednoznačně patřil do toho západního amerického, izraelského a saudského světa. Promiň teda, že jsem ještě do toho takhle vstoupil a říkám si, to je důležitý jako lakmusový papírek.
No, já jenom chci připomenout našim posluchačům, že nám tady ještě můžou do vysílání zatelefonovat, pokud budou mít nějakou připomínku nebo námět, či nějaký dotaz. Na telefonní číslo 774-139-044, takže můžete zavolat, můžete psát SMSky, můžeme komunikovat. Pavle, jedna rychlá informace, kterou jsi tady naznačil a jak jsi nadhodil v tom úvodu vysílání, je, že v Ústecké nemocnici, kde nedávno jsme komentovali takovéto hrubé zacházení vůči mamince, tak, která tam byla se svým malým dětskem, tak je tam jakési úmrtí a že to asi vypovídá o tom, že ne úplně všechno pravděpodobně bude tam v té nemocnici v pořádku. Pavle?
Ano, je to otázka?
Ano.
Nebo mám na to zat
už? Jo, ano, už můžeš reagovat.
Ráno, velice brzo ráno jsem zachytil, že prostě Ital, který čekal na transplantaci ledvin, ale žil už tady jako dlouho se svojí přítelkyní, tak najednou se zhoršil jeho stav a vydal se jakoby s tou přítelkyní do té nemocnice hledat pomoc a oni ho tam odmítli. Odmítli ho dokonce 2x nějak a po třetí, když už byl přijatý, tak zemřel. Jako. A velice drsně nějak s ním komunikovali. Ta nemocnice se nechtěla, já jsem neměl už čas odpoledne tam ověřovat, ale dopoledne se nechtěla k tomu nějak vůbec jakoby vyjadřovat, jo, k tomu jeho stavu. Ta z toho byla velice špatná, jakoby ta přítelkyně dokonce snad, ona nějak nemohla z nějakých důvodů snad u toho posledního příjmu toho svého přítele, tak nemohla být. Myslím si, že ten Ital byl jakoby starší. Docela mi jako nějak zamrzely ty reakce jakoby Čechů na sociálních sítích, že řešili, jako proč ten Ital, jako jak si dovolil tady žádat jako o pomoc v české nemocnici. Jo. Tak to, úplně se mi z toho jako zvednul žaludek, bylo mi z toho špatně.
Ten člověk proč, se mohl... proč nejel domů, jo, jako do Itálie? Proč
no, se... přesně. No. Prostě najednou mi připadá, že jako za těch posledních 28 nebo 29 let jako všechno špatné, co tady v lidech může být, nebo hrůzné, zrůdné, jo, tak najednou se vyplavuje na povrch. Jo. Já si pamatuju, že prostě dřív, když někdo potřeboval něco poradit, jo, rozbilo se mu auto, nebo zabloudil, nebo to, tak se seběhli lidi, radili mu rukama, nohama, tenkrát nikdo moc neuměl jazyk. Jo. Ale že taková nenávist jakoby k cizincům, jo, nebo pohrdání prostě, nebo odmítnutí pomoci. A dneska prostě, když jsem to viděl na těch sociálních sítích, jenom jsem to tak nějak jakoby proklikal, nějaký ty reakce, když jsem hledal, jestli už se třeba k tomu nevyjádřila ta nemocnice dopoledne, tak jsem viděl tyhle reakce, bylo mě z toho úplně špatně. Jo. Pak samozřejmě mělo to vazbu ještě na tu paní, co byla vykázaná z té nemocnice, nebo chtěli vykázat ten primář, je to asi měsíc stará záležitost, nebo 3 neděle. A dokonce jí vyhrožoval, že jí rozbije držku, takhle mluví primář dneska jakoby v Čechách v nemocnici prostě po těch 29 letech s potřebnými. Jako, prostě. Takže jako mně to připadá, že úplně už se to hroutí, ten systém. Já jsem teda neměl nikdy nějak moc valné představy o tom, jak to funguje na severu Čech, protože kdysi vím, že tam byli umístováni jakoby lékaři takový ti, kteří se nemohli chytit nikde moc jinde, jako kteří si nesehnali jakoby ty umístěnky. Dokonce se tam dostávalo takzvané nějaké pohřebné, to byla nějaká dotace roční, tuším nějaký 2-3 tisíce korun, když tak mě oprav, kolik to bývávalo, ty přece jenom tam o tom víš nějak víc, ale také tam mám nějakou přízeň, jako blízkou rodinou a vím, že jednou jsem tam měl nějaký, nebo nejenom jednou, asi dvakrát jsem tam měl nějaký konflikt kvůli těm příbuzným, jako z lékaři, že dokonce jednou se stalo to, že jedna moje blízká příbuzná měla velice vážný zánět jakoby ve tváři, jako nervu. A ta její lékařka ji nějak jako odmítala léčit. Jo? Měla ji jako za simulantku a tenkrát ona se na mě nějak obrátila, jestli bych jí byl nějak schopen pomoct. A já jsem se obrátil zase na nějakého známého a ten vlastně scháněl největší kapacitu jakoby tam někde v okolí. Jo. A shodou okolností, ani jsme to věděli, tak popadnul na manžela, který byl snad primář, jako, nebo nějaký přednost tam nějakého oddělení na severu. A teď nechci jmenovat tu nemocnici, abych náhodou něco nezpůsobil. Ale byl to manžel vlastně téhle lékařky. Jo. Ten ani když by to věděl, že to byla zrovna ta jeho žena, tak jenom když posoudil nějak ten stav, tak říká, Ježíši Maria, to je jasný, tomu okamžitě se musí začít léčit a dokonce to vypadá možná na invalidní důchod a tak, jo. No a pak tam došlo k tomu střetu, jo. Prostě jak těch názorů jakoby dvou lékařů, tak vlastně toho, když jeden měl na tom zájem a ještě byl vysoká kapacita té jeho manželky, jo. Prostě bylo to takové, já neumím o tom vyprávět tak jako ty, ale jako ten příběh je neuvěřitelný a ta moje příbuzná tak šla okamžitě do invalidního důchodu, to znamená v té chvíli, když se obrátila na normální cestou, tou klasickou cestou na tu svoji lékařku, tak byla simulantka a najednou, když to bylo prostě přes nějaký vyšší zájem, který jsem tam se mi podařilo nějak vzbudit, tak najednou okamžitě šla do invalidního důchodu, jo, prostě během jednoho roku té nemoci, jo, prostě potom, když to naplnila jakoby tu potřebnou dobu. Takže takhle byly ty severní Čechy vždycky jakoby proslulé těmito problémy, ale já si myslím, že dneska jako do toho upadá nejenom ty severní Čechy, ale prostě celé to zdravotnictví tady v České republice, kdy se stávají vlastně z těch lékařů ty nabobové, kteří jenom čekají další notebook, další cestu někam na nějaký kongres, prostě placenou od nějakého toho dodavatele nebo farmaceutického reprezentanta, a když už prostě o ty pacienty jde až v poslední řadě, jo, prostě nikdo už nemá tu empatii, jako to bývávalo kdysi. Jo. Takže no, mrzí to.
Víš co, Pavle?
Vstupuje to prostě, a tohle je ten další důkaz. Jo. A to, že Češi prostě, ty, kteří jsou s ním konfrontováni, jak řeknou, co ten Ital tady vůbec co dělal, jako jak se tady mohl vůbec léčit s nějakýma nemocnýma lidma, proč netáhnul do Itálie, proč se svěřoval tomuhle zdravotnictví.
No tak pro všechny Italie je to jednoznačný signál, ale já jsem to chtěl říct trošku jakoby jinak, že kdo si moudrý řekl, že stav společnosti poznáš podle toho, jak se ta společnost chová k nemocným a potřebným. To je jednoznačný, jak ty říkáš, lakmusový papírek. Takže takové ty základní služby toho státu je tedy to, na čem to můžeme měřit. To, že je zdravotnictví v jakémsi rozkladu a jde do jakési krize, tak je to řízená akce, to jsme se tady už o tom spolu bavili, kdy tedy se chce z toho udělat placený biznis mnohem víc, než je tomu teď. Trošku bych se zastal řady lékařů, kteří přistupují k tomu poslání opravdu velmi zodpovědně a dělají tu lékařinu nebo tu doktořinu. Já osobně k doktorům nechodím, jo, tak ale vím, že je spousta a mnoho lékařů, kteří jsou poctiví a tuto kritiku naši si třeba nezasluhují, takže těm se teďko omlouvám a vyjímám je z toho. Ale na druhou stranu, jak říkáš, tak jsou mezi těmi lékaři ty nabobové, pak jsou tam pochopitelně velice unavení lidé, už tím samotným systémem a tím, co se všechno od nich chce, ale také tím, že těch lékařů je málo a oni v podstatě slouží a slouží a slouží a slouží. Takže to je taky jeden vliv, který tam je, protože lékařů je nedostatek. Takže konkrétně tady na severu Čech potkáš nebo přijedeš do nemocnice a je tady mnoho takřka česky nemluvících, jen sporadicky mluvících z různých zemí a i z rozvojových zemí jsou tady lékaři. S tím jsem se já osobně setkal. A je to ale všechno způsobeno, a teď se mluví, že o tom, že by přišli sem lékaři z Ukrajiny bez v podstatě té kvalifikace, na kterou jsme tady zvyklí, nebo respektive jiná kvalifikace, a teď je tady takový ten souboj, jako zaměstnat je tady, anebo nejdříve je prověřit a teprve potom se na ně spolehnout, jako vlastně na ty lékaře. Tady dám takový příklad. Můj kamarád, bývalý kolega, inženýr, odešel do států a v těch státech, který se musel nějak živit, tak se tam jakoby zabydlel, a on, přestože měl inženýra v oboru technickém, to znamená, že byl technicky zdatný, tak tam pracoval v jedné firmě pod dohledem spolu s elektrikářem. To znamená, on dělal takové ty pomocné práce, přípravné, a vlastně musel se, byl pod dohledem pracující, nemohl pracovat samostatně. Tam zda tomu také odpovídala. A aby mohl mít firmu na tyhle ty služby, jaksi elektro a také na fotovoltaiku nebo na kolektory a podobně, tak musel jít do učiliště a udělat si maturitu, výuční list a maturitu, jakoby, v tom oboru. Čili vůbec mu neuznali nějakou vysokou školu a podobně. Pro ně byl hňup a hlup z Čech a tak se k němu chovali. Ale to je technická záležitost. Ten barák maximálně schoří, ale nejde tam přímo tedy o zásah do toho organismu a nejsou ty lidé úplně v přímém ohrožení. Ten přístup, pokud by tedy ti lékaři z Ukrajiny sem přišli, protože je u nás málo lékařů, protože někdo něco zanedbal, když si vzpomeneme, jak pan ministr Heger to byl, který jaksi, aby ukončil tu stávku, děkujeme, odejdeme, nebo jak se jmenovalo, jak lékaři v podstatě chtěli prchnout do zahraničí, tak on jim nasliboval, jak jim přidá, potom skončil ve funkci a de facto se k tomu už nikdo nevrátil, a když, tak s nějakýma jenom náplastma. Čili to naštvání těch lékařů chápu, že jsou zkrátka rozmrzelí, a není to jenom řemeslo, je to prostě nějaké poslání. A já jsem docela citlivý tady na to, protože v jedné nemocnici, v jednom nejmenovaném městě, kde mě před nějakýma 45 lety zachránili život, tak mi tam 42 let na to zmrzačili dceru. Takže je vidět, že něco se prostě chruje k tomu horšímu. Jo. A je to školství, je to zdravotnictví, je to mnoho dalších služeb, kde se cíleně devastuje, a to proto, aby se z toho posléze vytvořil nějaký placený biznis, aby se to rozkastovalo. A zkrátka dobře, kdo se chce spolehat na lékaře, což tedy já třeba nejsem konkrétně, tak ale ten, kdo bude závislý na tom, že když mu něco bude, tak ho lékaři budou léčit, schválně říkám, že ho neuzdraví, tak prostě si zaplatí. A to je cílená devastace a jakási cesta, která se tady prošlapává. No, přišel nám tady SMS-ka, prosím tě, píše nám paní Jitka. Dobrý večer, mám otázku právě na Indii. Na čí straně Indie bude hrát? Děkuji, Jitka. Tak jestli se ještě můžeme vrátit v tom našem povídání o kousek zpátky a tu Indii nějak zařadit.
No, já co vím o Indii, nebo jaký cítím během svého života, tak Indie vždycky je jakoby takovéto teritorium, o které se hraje jako ze všech stran, jo, protože tam je to dané tím, že Indie vlastně vznikla rozdělením té velké Indie, která byla kolonií britskou, když se rozdělila na muslimskou a na hinduistickou část. Jako ono to není úplně, a ta, úplně čistě, jo, protože přece jenom v té Indii dnešní tak je ještě spoustu dalších jako míst, kde je většina třeba muslimů v některých těch oblastech, anebo jsou tam i křesťané, jsou tam i buddhisté prostě, a pak je tam Pákistán jako takový. Jo. Ten Pákistán vždycky hrála Čína. To znamená, že Čína byla vždycky přirozeným spojencem Pákistánu a bylo to právě proto, protože naopak zase Indie je rivalem vlastně Číny. Je to i dneska, protože jsou to velice zalidněné země, které se pohybují přes miliardu obyvatel a tady ty vazby vždycky jsou rozhodující. Zase na druhou stranu Peršané třeba, tak pochází částečně třeba Chomejný, jako ten velký ajatolách perský nebo iránský, který se zasloužil o tu vítěznou revoluci, tak ten taky pocházel třeba z Indie, ten jeho rod. Takže ty vazby jsou tam veliké. Jo. Tam to není tak posouditelné, jednoduše, takhle z té velké vzdálenosti a říci, jak se zachová přesně ta Indie. Prostě i uvnitř Indie, i když se tvrdí, je to největší demokracie na světě a všechno tam funguje tak, jak nebývá zvykem někde v tom třetím světě, tak prostě tam ty pnutí, pogromy třeba na ty jednotlivá náboženství nebo ty konfese nebo ty etnika, tam jsou jako docela obvyklé. Jo. On ten nacionalismus, ten hinduistický, není vůbec nic jednoduchého, prostě já to považuji dokonce za možná horší nějakou odrůdu, než kolikrát nějaký ten islámský fanatismus, tak ten hinduistický, taky když tam dojde k těm pogromům, tak je to špatné. Takže ono spíš záleží, na kolik velmoci mají zájem, to znamená, jak ty velké, to znamená to Rusko a Amerika, která raději tam jenom by se snaží jakoby získávat z té Indie, ale nevstupuje tam přímo prostě do nějakých zatím těch vnitřních soubojů. Tak i ti bezprostřední, to znamená Čína, Irán, Pákistán prostě, tak jaký tam v tu chvíli mají zájmy a samozřejmě ten Izrael je tam velice přítomný v té Indii, prostě ono se to nezdá, ale Izraelci nebo potažmo Židé tisknou jakoby peníze globálně pro celý svět. A dneska ta Indie jde strašně rychle nahoru. Já třeba potkávám po světě, říká se tomu Indian couple, jo? To znamená indické páry, jakoby manželské. A oni mají takovou zvláštní pověst, jako protože třeba v hotelích, i v docela dobrých hotelích, prostě v Hyattech a já nevím, prostě v těch Sofitelech a v těch nejlepších, tak najednou to, co nebývalo dřív moc možné, to znamená taková ta vyšší střední třída, třeba indická, aby někde cestovala po světě a ubytovávala se v těch hotelích, tak dneska už to začíná být běžné a vždycky, když je tam prostě nějaký brajgl na těch pokojích a snažím se to řešit třeba přes recepční, aby je sklidnili, tak oni říkají, no víte, pane, to je Indian couple a to je jako složité. Jo. Takže ty Indové jsou zvláštní, jdou strašně rychle nahoru, to znamená, na jednu stranu je tam obrovská bída pořád, jako nepředstavitelná pro nás, jako pro naše podmínky, jakoby civilizační, nebo i pro civilizační podmínky třetího světa, tak ta Indie a Bangladeš, to jsou prostě nejhorší, si myslím, jakoby poměry na země kouly. Na druhou stranu tam prudce roste jakoby ta střední třída. Takže ono, ta Indie už není jenom tak zotročená, jako bývala za Britů, kdy si to bývaly asi strašně bohaté jakoby oblasti na země kouly, pak Britové, když to začali kolonizovat a vysávat a ničit vlastně tu civilizaci, která tam byla, ta indická, tak to dostali do velice bídných poměrů. Vychovali si tam jenom takové ty šabezgoje, ty privilegované nejvyšší kasty, jako dokonce ty kasty, které tam bývaly v Indii, tak oni tam i je jako co nejvíc jako vyvostřili proti sobě. A dneska se tvrdí, že už to začíná splývat jako pomaličku ty kasty. Není to tak rychle, ale asi tam existují tři nejvyšší nějaké kasty v tom hinduistickém jakoby modelu, tom uspůsobení nebo přizpůsobení rozdělení té společnosti a pak jsou tam ještě ty daleko nižší kasty, takže ty tři privilegované, že tam už se to taky rozvolňuje a v těch nižších tam je to už běžnější, přičemž ještě pořád je tam ta kasta těch nedotknutelných, která je pořád ještě opovrhovaná. To jsou takový ti lidé, kteří vlastně žijí přímo na té ulici a hrabou se tam někde v těch odpadcích a ta je jako na tom hodně špatně. Takže tohle to všechno dělá jeden koktejl veliký. Jak říkám, přirozeným spojencem Indie tak jsou asi Američani, Rusové, protože oni hrají jako o tu Indii. Velice špatně z Indy vychází Číňané, protože je to pro ně strategická věc, co se týká Himalají, co se týká vlastně přístupu k teplým mořím. O Barmu se tam hraje, která je taky velkým zdrojem přírodního bohatství a nerostů a vzácných prvků a je v sousedství vlastně Indie. A pak Pákistán, ten jsem snad říkal, že je přirozený spojencem Číny a zase Pákistán má velice napjaté vztahy s Indií. Takže ono těžko říct, já si myslím, že Rusové dokáží Indy držet tak, aby neútočili třeba na Perzi nebo neútočili přímo na Pákistán. Prostě nejsem schopen jakoby říct, pokud dojde k nějakému konfliktu, kam se Indové postaví. Indové moc nejsou nějaký moc neintervenují v nějakých ozbrojených konfliktech po světě, že by nasazovali třeba své vojáky. Naproti tomu třeba na Fidži, tak tam je polovina obyvatelstva, ale je to sice Tichomořský ostrov, ale polovina obyvatelstva jsou tam Indové. Jo. A tyhle Fidžíci, tak ty jsou kmání kdekoliv. Jo. Ty jsou dokonce i na Golanech, tam mezi Izraelem a mezi Sýrií, tak tam slouží fidžijské jednotky, kde vlastně hodně Indů, ale těch původních Indů, co už vlastně třeba 100-200 let žijí jakoby ty potomci těch plantážních dělníků na tom Fidži, ale nikdy jako Indy jsem nikde moc nezaznamenal v nějakých mírových sborech, konfliktech, prostě v nějakém vojenském nasazení v zahraničí. A říkám, Indie se prudce mění, je to, jak jsem říkal přesně, je to vidět na tom, na těch turistech, prostě, že se objevují po těch hotelích, jsou těžce zvládnutelní, třeba ty manželské páry. I tady vlastně Češi bio otročili do teďka ArcelorMittal, to je indický investor v těch vítkovických železárnách. Teď je musí prodávat, protože chce někam přestupovat do Itálie, jakoby ten indický investor. Tady se vyráběly automobily Tata, tuším, v Letňanech určitou dobu, tak Tata, vlastně to je taky indická firma, tak tady Češi bio otročili už někdy před 10 lety, tak bio otročili na Indy. Jo. Indové koupili Miletu v Hořicích pod Krkonoší, takže Češi, kteří dřív vlastně učili třetí svět, jak tkát látky nebo vyváželi tam pletací stroje, tak dneska naopak jako Češi biootročí a šíjí kapesníky, košile, šíjí vlastně v indickém podniku. Vlastně Mileta kdysi byla proslula právě kapesníky, že se tam šily kapesníky, košile v těch Hořicích pod Krkonoší. Dneska to patří Indům, Češi tam biootročí, takže prostě na Indy samozřejmě, takže ono se to prudce mění a těžko říct. Jako já si spíš myslím, že Indie je takový sud prachu, který pokud by sám chtěl někde intervenovat, tak první, co by udělala každá ta velmoc nebo každý z těch sousedních států, který by se cítil Indii ohrožen, tak samozřejmě přes nějaké tajné služby, přes nějaké ty klasické nástroje, takže by v Indii rozpoutal prostě nějaké vnitřní rozmíšky mezi muslimy, mezi hinduisty, mezi buddhisty prostě a křesťany a ta Indie by najednou začala žít těmi svými vlastními problémy a tu energii už ta venek by neměla tak, aby mohla za někoho se pevně postavit nebo převážit prostě v něčí prospěch nebo neprospěch, prostě nějaký světový konflikt. Takže spíš takhle to vidím, jakože by byla zasažena nějakým vnitřním konfliktem, pokud by se vůbec dovolila někde intervenovat na venek. Takže takovouhle odpověď.
No, na druhou stranu, Pavle, to ale může být takový žolík, který by se dal vytáhnout ve chvíli, kdyby někdo potřeboval jakoby silného podporovatele, protože Indie to je velký trh, říkáš, že se tam nějakým způsobem tvoří ta střední vrstva, což o něčem svědčí, to znamená, že může to být žolík, kdy naopak jakési spojenectví někoho s Indií, pakliže by byl dostatečně silný a dokázal by zamezit právě nějakému tomu vnitřnímu konfliktu, nebo by ho tam sám řídil určitým způsobem, cíleně, tak by mohl vlastně Indii tak nějak ovládnout a potom si ji přiřadit na svoji stranu. Takže pro mě Indie je neodhadnutelná v tom směru a je to takový žulík budoucnosti, si myslím. Pamatuješ, kdysi Čína, jak všichni úplně ignorovali a říkali, jo, to je z Číny, no to si nekupuj, to vůbec čínský zboží nebrat, nechcem, jo, a tak dál. No a ta Čína dneska je tam, kde je, jo, takže to je jenom otázka, kdy se zaměří a kdy se ten zájem otočí na takovouhle zemi. A je to velký trh. Myslím si, ale že jsou tam, promiň ještě, že jsou tam nějaké dohody, protože Indie je součástí BRICSu, to znamená, že Indie spadá vlastně pod ten ekonomický pakt, který se váže k Rusku, k Číně a je to od právě to vytvoření té paralelní zóny toho switche 2, kdy Rusko tlačí s Čínou na to, aby v podstatě dolar byl vyextrahován z té platby za suroviny a strategické záležitosti. To znamená, že ta Indie si myslím, že opravdu je tím žolíkem, který by se dal v určitou chvíli správně použít.
Já si ještě pamatuju z mého mládí třeba ty velikánské pogromy v Amritsaru, jo, prostě kdy indická vládní vojska dobily ty svatyně, vlastně ty sikské v tom Amritsaru a na to konto vlastně sikové zase spáchali atentáty třeba na Indiru Gandhiovou a na další politiky jakoby čelní v Indii, takže jako v té době si myslím, že ten konflikt nebyl nějak živený jako zvenčí. Myslím si i ten Pakistán, který vždycky jako chtěl Indii držet hodně v nějaké paritě, aby nikdy ji necítil jako nějakou už nadřazenou, nějakou velmoc sousední, takže prostě by nešel takhle na ostro jakoby do toho konfliktu a přičemž stejně to tam jakoby bylo zažehnutý. Takže si myslím, pokud by to někdo začal živit zvenčí, takže by to bylo ještě daleko horší. Jo. Prostě ta Indie není stejně jako Rusko, jo. Prostě není to jenom jeden prostor nebo jedna životní úroveň, prostě se to tam prolíná různě a já si myslím, že dneska to drží při sobě, když jenom ty jazyky, jo. Když si to vezmeme, tak Indové nejsou schopni se spolu domluvit, takže oni stejně dneska používají angličtinu jako jo, v té komunikaci nějaké té vnitroindické. Už jenom tady ta věc, jako, takže pokud by někdo do toho zasáhl jakoby zvenčí, tak to tam rychle rozmetá, jo. Než to Číňané, ty mají podle mě trošku jinou mentalitu. Jo. Číňané díky té dávné historii a tomu, že to údobí útlaku jako toho západního od té doby těch boxerských válek, takže trvalo doteď třeba nevím, nějakých pár desítek let, tak ty Indové jako jsou pod tou knutou, tou anglosaskou, tak několik století. Jako, takže je to daleko delší. A není tam to takové ty pouta, oni vlastně je to vytvořené spíš uměle, jakoby ta Indie, když si to vezmeme, není to jakoby Čína. Čína vždycky zaujímala v té své historii podobný prostor, než to Indie bývávala rozdrobená na ty různé sultanáty a všechny ty možné knížectví, které tam bývaly, jako nikdy to nebyla jako jednotná země. Takže já si myslím, Abych čestně odpověděl jakoby posluchačce, tak si myslím, že Indie to ví, nebo Indové to vědí, že prostě raději se musí držet stranou těch snah je využít jako navenek a že raději si budou dávat dohromady to, co tam je velký potenciál jako růstový v té Indii, takže oni by se tím jenom zpomalili. A samozřejmě, kdo tam chce zase prodávat na tom indickém trhu, tak taky nemá zájem, aby tam byly ty rozmíšky na nějaké, aby to zbrzďovalo tu vnitřní ekonomiku jakoby indickou. Ale pokud by Indové někde intervenovali navenek, tak si myslím, že takhle by to schytali jako obráceně a ty rozmíšky by tam začaly být. Jako, a je jedno, si myslím, která z těch sil vnějších by tam tohle to rozpoutala. Jestli Íránci, nebo Pákistánci, nebo Rusové, nebo Číňani, nebo Američani, prostě kdokoliv z nich by to dokázal, si myslím.
Určitě, já o tom nepochybuji. No, možná, protože čas se nachyluje, tak bychom mohli ještě jedno takové téma otevřít. A to je placení dluhů, takhle by se to dalo říct, čili nebo daň za to, že tuším Sarkozy, francouzský bývalý prezident, má velký problém, že byl snad zatčen pro údajné jakési špatné financování nebo podezřelé financování jeho kampaně. A ku podivu i jeho korejský ex-prezident, ten má také potíže zase s korupcí. No a ono to hodně vypadá asi tak, že ty globalisté pochopitelně zafinancují určitým lidem tu kampaň, dostanou je do sedla, jak se říká, a ve správnou chvíli si přijdou vyzvednout tu daň, která je potřeba. Tak konkrétně tady u toho francouzského prezidenta šlo o to, že vlastně měl v době, kdy byla napadena ta Osetie, to bylo gruzínskou armádou, myslím, že, tak byla napadena a ten tam intervenoval u Putina, aby nezasahoval, aby tomu nechal aspoň pár dnů, protože se chtělo vlastně to, že tam pak zasáhnou bílé přilby z OSN a Amerika to tam pak bude stabilizovat a udělá si tam pochopně svoji baštu, udělá si tam svoji základnu a tím se dostane zase blíž k tomu Rusovi, takže takhle to bylo vyprovokované a tak tomuhle to mělo posloužit. No a protože on nesplnil ten úkol, to bylo to, co měl vlastně splnit a odvést, Putina odvrátit od toho kroku okamžitého zásahu, tak teď má problém, protože nesplnil, my jsme ti zaplatili, něco jsme od tebe chtěli, ty sám to nedodal, no tak máš smůlu, prostě půjdeš z kola ven a budeš nést následky. Takhle nějak bych to asi definoval, protože mi to přijde dost logické. No a ten Jihokorejec, to je asi de facto to samé, stejně jako řada dalších jiných politiků, kteří jsou oslavováni, opěvováni a najednou, když skončí to jejich funkční období, ta vytěžitelnost jejich vlastně je u konce, no tak potom se ten účet, ta útrata se podtrhne, no a buď to sedí, je zaplaceno, anebo je potřeba platit. Tak co si o tom myslíš?
No ono je to většinou ještě, vždycky tam je další efekt a to je ten odstrašující příklad. Jo. To znamená, že třeba ten Sarkozy, tak ten byl jasný, jo. Prostě ten tam byl nasazovaný v té době, když vlastně Francouzům se musel vzít ten sociální stát, takový ten jejich laskavý, jako a najednou Francouzi za Sarkozyho začali skákat vlastně z oken, jo, prostě třeba klasický France Telecom, tak ty zaměstnanci, kteří už nebyli schopni vydržet ten bossing a mobbing vlastně těch nadřízených, tak tam začali páchat sebevraždy a nějakou dobu se to tutlalo a pak to tam začalo pomaličku vyvěrat, jako, a konečně Francouzi pochopili, že ta Sarkozyho cesta není ta dobrá, protože Sarkozy, když se dral k moci, tak říkal, Francouzi, zvolte si mě a budete víc makat, ale víc si i užijete. Jako, takže oni najednou tu pohodičku, kterou tam měli vždycky, jak se říkalo, že Francouz se nenarodil proto, aby pracoval, ale proto, aby žil, na rozdíl třeba od Němců nebo od Čechů, od biorobotu a podobně, tak prostě oni doopravdy na něj vsadili, na to Sarkozy, ale najednou tam začaly být úplně nesnesitelné podmínky. Já jsem zažil návštěvu Sarkozyho v Paříži, když jsem tam služebně taky něco vyřizoval několik dnů, tam byly úplně uzavřené ulice, jo, protože právě Kadáfímu se tam dělal maximální prostor, aby on se tam cítil dobře. A bylo to v té době, když prostě se ten Západ potřeboval nějak jakoby do té Libie dostat. Takže já si myslím, že Kadáfi byl jakoby velice opatrný vládce jako té Libie, protože on sám studoval v Británii důstojnickou školu nějakou nebo vojenskou školu, takže věděl, že od toho Západu nic dobrého čekat nemůže, ale najednou všichni začali okolo něj tančit, jo, to znamená, nadbíhal si ho Berlusconi, nadbíhal si ho právě i Sarkozy, nadbíhal si ho Blair nebo ty post-Blairovci, co tam byli v Británii, najednou se začínalo zapomínat na to Lockerbie, že ho obviňovali Kadáfího z toho atentátu. No a v té době, když potom začali bombardovat humanitárně Libii, když tam vyhlásili tu bezletovou zónu po tom arabském jaru a najednou ty izraelské speciální jednotky v těch libijských vládních uniformách tam začaly vraždit Libijce z těch budov, tak najednou Kadáfi říkal, a když jste byli moji přátelé, ty mi dlužíš peníze, říkal Berlusconi, můj Sarkozy, já jsem tě financoval, jako říkal to otevřeně. Mě když tady popravíte, nebo když tady tu Libii zničíte, tak budete zaplaveni vlastně Afričany, jako celý Západ bude zaplavený. A on si myslel, ten Kadáfi, jakože tímhle tím, že jako přemluví ten Západ, aby ho nechal žít, jako, ale ten Západ měl právě zájem, jako, aby tam najednou ten Kadáfi, který bránil jakoby pronikání těch chudých Afričanů do Evropy, tak najednou, aby tam přestal být, aby se to provalilo, prostě, aby ty miliony jakoby těch migrantů se do té Evropy vydali. No a samozřejmě ten Sarkozy byl u vlády, v té době Francie patřila hlavním humanitárním bombardovačům nebo bombardérům jakoby nad tou Libií. No a najednou, teď se to zase obrátilo obráceně vlastně, jakoby ty účty. A Sarkozy je nepohodlný, ale já si myslím, že jedna věc je, že je nepohodlný asi určitému jakoby směru té politiky západní a další věc ještě určitě tam je ta, že bude jakoby výstražný příklad toho, že má poslouchat prostě, když už jednou se dál na tu stezku, tak má poslouchat. A on možná něčím hrozil, třeba Sarkozy, nebo vyhrožoval, nebo už přestal být tolik loajální. Jako. Nikdy to nebývá jen tak pro nic za nic, jako, že je sejmou. No. To samé v Koreji, jako, většinou to bývá tak, že nějaký klan si tam vyřizuje něco s tím jiným klanem, nebo ty globalisté jednoho nebo druhého klubu. Tak chtějí odstrašit prostě nějaké neposlušné ovečky, kteří nechtějí se držet v šiku. Uvidíme, jako já sám nejsem schopen přesně to identifikovat a nechtěl bych si tady něco vymýšlet, ale obvykle to takhle bývá. Jo. Jsou diktátoři, příklad je ten tuniský diktátor nebo ten jemenský diktátor, kterým je dáno to dožití. Jo, prostě, takže oni jsou pak někde v té Saudské Arábii, v těch bohatých prostě palácích a žijou si tam jak ve vatě. A pak jsou třeba Kadáfi, který musel být zavražděn. O Mubarakovi se spekuluje, že třeba možná je tam jenom jeho dvojník jakoby za tím Katrem a ve skutečnosti on taky někde v Saudské Arábii a užívá se nebo v Americe nebo jeho víra, jako ten přes 80 let, nebo kolik už je mu tomu proamerickému diktátorovi, jako z Egypta, tomu bývalému. A máme tady příklad Sarkozyho, který začíná být nějak tam popoháněn prostě v té Francii, ale může to být cokoliv, může to být prostě od Macrona nějaký tah, právě aby Francouzi se cítili bezpečně, aby se cítili, že už teď sociálně, že tam na ně žádné dopady nebudou, že on je takový, protože Macron pochází z domu Rothschild, je odchovaný z domu Rothschildu, ani se to nikde nezastírá, má to v životopise všude, tak aby prostě třeba ho viděli jako toho dobráckého jakoby prezidenta, tak on tady popraví, nemyslím, jako popraví životně, jako, co se týká na životu, že by ho zkrátil toho Sarkozy, ale jako, že se po něm projde a tím získá třeba podporu jakoby ten současný režim, co ve Francii je, nebo nebo ten establishment, tak získá podporu jakoby větší u lidí a potřebuje to třeba při tom konfliktu s Ruskem nebo s kýmkoliv prostě.
No tak na Macronovi tam je to evidentní, že to je voděná loutka, to tam vůbec není pochyb a navíc už to jeho zvolení a všechno to okolo prostě jednoznačně to ukazuje bez jakéhokoliv zastírání, to je prostě dosazená marioneta. No, mě v té souvislosti jsem se rozpomněl na takový příklad, který mi dával jeden můj známý v Bulharsku, že tam jakýsi právě na tu nějakou větev napojený pro partaj fungující nějaký vysoce postavený člověk, nebudu ani říkat, kde pro jistotu, tak prostě najednou bylo evidentní, že on vždycky udělal nějaký zakázky zadával a pokud mě z toho tekly peníze do stranické kasy, měl to nějaký rozdělovník a dejme tomu, že vždycky byla daná nějaká 5%, 10% kvota, která měla téct jemu. No a protože ty lidi jsou hladoví někdy, no tak on zkrátka dobře některý ten obchod zatlouk, to znamená, že sebral všechny ty peníze, neodvedl do stranické kasy a dělal jako, že nic prostě. Nesplnil, co splnit měl. No a přišel trest, ale zase výchovný, jo, protože tam nejde o to toho člověka úplně zničit, tam jde jenom toho člověka vychovat a on potom bude velice poslušný, je to proces. Takže najednou ze zaměstnání pryč, nezaměstnaný, auta pryč, vila pryč, byt jedna mu přidělili, aby někde pod mostem jak si nedělal ostudu, protože nešlo o toho úplně zlikvidovat, ale srazit ho na kolena. Čili z toho totálního luxusu a z toho, co všechno měl, najednou prostě velice podprůměrný život, s tím, že takový člověk, pokud to ustojí a nezastřelí se, tak už nikdy tu partaj neokrade. Jo, takže těch projevů, proč se takové věci dělají, nebo těch motivů a těch důvodů je celá škála. No, ale tady třeba konkrétně ten daný politik, k kterému se tady ten příběh vztahuje, tak si myslím, že bude velice kvalitní kádrovou rezervou pro příští politický život. No Pavle, čas se nám pomalu nachyluje. Já ti pomalu budu děkovat za to, že jsi byl dnes hostem pořadu Historie na ruby. Je to stále o tom, že historie není pouze jenom to, co bylo kdysi dávno, ale že vlastně historii tvoříme každým okamžikem. A zrovna tak, jak vytváříme tu historii, protože odžíváme to, co se jaksi odehrálo, tak také tím tvoříme tu budoucnost. A proto je velice nesmírně důležité orientovat se právě v té historii, v té minulosti, ale také v tom, co se odehrává právě teď a neustále to konfrontovat minulost, přítomnost a z toho de facto predikovat tu možnou budoucnost. Takže Pavle, máš teď prostor na to, aby si se rozloučil.
Já bych se chtěl přiznat, že jsme se společně připravovali na dvě témata, které jsme bohužel dneska, nebo která jsme dneska bohužel teda nemohli otevřít, protože ty události, které začaly dominovat tomu, to znamená to, co se děje v té Sýrii, plus ten vývoj vůbec jako globální vůči Rusku a v Británii, ta kauza ten Skripal, tak zase nám to přetloukla. Nedá se nic dělat, prostě takový je život, jako doufám, že to využijeme třeba v nějakých dalších příležitostech nebo pořadech. Děkuju teda za trpělivost, děkuju posluchačům, kteří si udělali čas, děkuju Petrovi za pozvání a doufám teda, že ještě budeme moct něco společně vykonat a že snad to naše úsilí nezapadne, prostě, že přinášíme něco vůbec tomuhle světu a do nějakých těch, jak se tomu říká, do nějakých těch registrů, prostě těch vesmírných, že to prostě dává smysl, to, co tady pácháme společně všichni, jak my na straně toho mikrofonu, tak posluchači, kteří nás poslouchají, přemýšlí o tom a třeba podle toho si zařídí nebo změní nějaký svůj náhled na některé ty věci. Hezký večer. Šťastnou dobrou noc všem.
Díky, Pavle. Já jsem chtěl ještě říct, že třeba teď jsem začal číst na pokračování knížku Svět ideologií, nebo Věk ideologií, pardon, od pana doktora Malého. A je to velice zajímavé a je tam zejména konfrontována ta politická scéna a to, co se odehrálo po roce 89 s některými jako kdyby principy, o kterých se hovoří, ale používají se pouze jako slova prázdná, takový ten zástin něčeho. Takže někdo mluví o demokracii a přitom se chová úplně jinak. Jo. Vykládá se nám tady kde co, ale ve skutečnosti jsou to jenom prázdná slova, protože skutky hovoří úplně o něčem jiném. A je to dobré čtení, tak jenom připomínám, kdyby jsi, Pavle, chtěl, tak jednak je to v archivu a jednak je to, běží to tedy většinou na SV24. A brzy tam bude už třetí díl té knihy a myslím si, že jsou tam velice zajímavé informace, tak to jenom i pro naše posluchače, kdyby případně jste chtěli víc argumentů a víc takového toho vědeckého pohledu na praktický život s tím vědeckým odargumentováním, že je něco špatně v té české kotlině a že na to jsou prostě jednoduchá pravidla, která se nedodržují. Tak to je asi tak všechno, co dneska stihneme. Už je připraven Jarda na Rádiu Meta, takže pomalu budeme končit. Já mám jednu takovou hezkou, ale trošku dlouhou písničku, tak doufám, že malinko přeťápneme, ale nebude to vadit. Takže se všemi od mikrofonu ze studia Midgard se loučí Petr Václav. Přeji vám klidný, pěkný spánek, ať se hezky odpočinete, zrelaxujete, ať zítra zase vyrazíte do toho slunného dne. No a teď už tu slíbenou písničku, takže všem krásnou dobrou noc.
Lякаю со зрадной сети с любовью. Над конами глядкую в мудром земи, где закончи ревир вран а супо. На тулак ми держа страж, нет там витяза. Takhle ďajky nevyháš nad zemskou príťažou. Kalendáre návratou každý v krídlach má. V javoroch si tiché hniezda hne tu. Polia sú ich záhradou čierna chma. Na ľudskými vtáči cesty vedú. Na tulák mi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leďaj, keď nevyháš nad zemskou príťažou. Na tulák mi držia stráž, nie tam víťazov. Tak leď aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou. S nimi môžeš ísť tam, kde hviezdy spať, žiadne tiene zrád tam nie sú. S nimi môžeš ísť. Nežobrú že chcú mať viac, ako dáva hlas. Nemúči ich závisť údel kajnou. Neženie ich lázom čas, neženie ich čas.
zemi ljubi svojom láskou tajnou. Nad tulák mi držia stráž. Ďakajú sa klienetky rúb, pasce krásny snom. Ľakajú sa z radnej siete s ľubou. Nad konármi hliadkujú v mognom zemi, kde sa končí revír vrán a suho. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Kalendáre návratov každý v krídlach má. V javoroch si tiché hniezda netú. Polia sú ich záhradou, čierna chma. Na ľudskými vtáčie cesty vedú. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Nad tulákmi držia stráž, viac ako dáva klas. Nemúči ich závisť údel kajnou. Neženie ich blázon čas, neženie ich čas. Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou. Nad tulákmi držia stráž. Ďakajú sa klienetky rúb, pasce krásny slov. Ďakajú sa z radnej siete s ľubou. Konármi hliadkujú v mognom zemi, kde sa končí revír vrán a suchor.